outro mim de curgi, de que o outro bastante ganso outro é até por um sair né, de que o pouco que ele chuta de o isso está ganso lado, e no aí que está eu estou dizendo mas curgi a, de bast pouco dele direto vai ganhar pouco ele me quer chuta o que busco chuta de, a baile mim de curgi, isso nem há era tiveres eurogod, de бүхэл тэнгэрлэг газар дахь сүнслэг ерөөлн тэдний дээр дүүрэн байх болтой гэж юу вэ? Тэгээ яг одоо би эмэгтэйчүүдийнхаа төлөө, бүх охид бүсгүйчүүдийн төлөө, үүнхээр бүх ээж нарынхаа төлөө залбирмаар байна. Есүсийн нэрээр тэдний дээр, тэдний бие, сэтгэл сүнс, зүрх сэтгэл, оюун ухаан, бодол санаа, хувь тавилан, цаг хугацаа, орон зай, бүх зүйл дээр тэдний ажил, бизнес, үйлчлэл, бүх зүйл дээр эзний яг онцгой яг одоо Юрвсын нэгүсэл яг одоо холбогдохын төлөө би зэлбэрч байна. Залбирал бол зүгээр нэг маян тарин уншлаг биш. Залбирал бол маш бодиттой. Үнэхээр хаавал хаагддаг, нээвэл нээгддэг, холбол холбогддог тийм зүйл байгаа. Онцгойлон 2 ба 3 хүн санаа нийлэн Есүсийн нэрээр газар дээр юуг холбон тэр нь холбогддог. Тийм учраас бүгдээрээ бүхий нэмэгтэй чүнд дээр хүүхдүүд байгаа бол ээжийнхаа төлөө гар тавиад, эрүүл мэндийн эдгэрлийн төлөө сэтгэл санааны амар тайван байдал эдгэрлийн төлөө хийж байгаа ажил үйлчлэл аливаа бүх зүйл дээр маш бодиттойгоор бүгдээрээ бүр хайраараа шүү заяа бүгдээрээ залбирхтаа үнэхээр хамаг хайраараа залбирч өгцгөө хамаг хайраараа яг одоо ээжүүдийнхаа төлөө эхлээд бүгдээрээ залбирцгаая халелуя тэр ирчүүдээ хань ижил болсон тэр ир нөхрүүдээ эхнэрийнхаа төлөө яг одоо хайраараа өрөөгөөч та эхнэрээ ямар байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэр үед гоор хэлсэнтэй нүд үзээгүй чих сонсоогүй. Хүний санаанд ороогүй зүйлсийг бурхан өөрийг нь хайрлагчдад бэлтгэсэн гэж. Тэр таны бүр төсөөлж чадахгүй, бүр таны бүр нүд үзэ чих сонсоогүй, таны зүрх сэтгэлд бодогдоогүй тийм агуу зүйлийг үнэхээр миний ханд хийж өгөөсөө, миний ээжид хийж өгөөсөө гэж залбирцгаая бүгдээрээ. Яг одоо гар тавиад маш бодиттойгоор холбоцгоё. Итгэлтэйгээр залбирцгаая бүгдээрээ. Үнэхээр бурхан үүнийг бүр заавал хийж өгөөч гэсэн тэмүүлдэгээр бүгдээрээ залбирцгаа. Эзэн минь залбирч. Хэн нэг хүн сэтгэл санаандаа үнэхээр даралттай байгаа бол, зовөөртэй байгаа бол, гомдлолтой байгаа бол, үнэхээр цөхөрсөн байгаа бол ачааг аваарай. Бүх гомдол цөхөр зайл гэж тушааж байна Есүсийн нэрээр. Үргэлж авахтай айдал эзэн минь зүрх сэтгэлээс тэр дарамтыг аваач. Тэр цөхрлийг аваач. Сатаны альва дарамт зайл гэж тушааж байна Есүсийн нэрээр. Эзэн минь зүрх сэтгэлд амар амгалан баяр хөөр, итгэл найдвар, хайр дүүрэн байх болтугай эзэн минь. Оо эзэн минь оронд нь бүгдээрээ баяр хөөрийг холбоцгоё. Баяр хөөр зүрх сэтгэлд нь оюун ухаан бодол санаанд нь үнэхээр эрүүл мэнд эдгэрэл баяр хөөр аз жаргал амар тайвныг холбож байна. Үнэхээр сэтгэл зүрхийг нь эдгэж, тэнхрүүлж өгөөрөө. Үнэхээр таны өмнө үржимстэй усан үзмийн мод айдал сэтгэл зүрх нь үнэхээр үржимсээр бялхах болтугай. Эзний үржимсээр, ариун сүнсний үржимсээр Галат 5:22 дээр хэлсэнчлэн хайр, баяр хөөр, твчээр, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, дүлгөөн зан биеэ захирахгүй. Бүх сайхан үржимсийг холбоцгоё бүгдээрээ. Есүсийн нэрээр Есүсийн нэрээр залбирч байна. Есүсийн нэрээр эзэн минь. Үнэхээр эзэн минь. Таны үгэнд манай охтуудыг хааны ордон зориулсан зориулан гой хэлбэртэ уралсан булангийн баган мэт болгооч гэж хэлсэнчлэн эзэн минь. Та өөрийн охид бүсгүйчүүдийг, өөрийн эмэгтэйчүүдийг, өөрийн бурханлаг охтуудыг эзэн бурхан минь. Үнэхээр сэтгэл зүрхийг нь зан чанарыг нь үнэхээр оюун ухаан бодол санааг нь хэл яриаг нь үнэхээр бүхий л зүйлийг нь үнэхээр гой хэлбэртэ уралсан тэр хааны ордон зориулсан үцгэлтэй уралсан булангийн баган мэт хэлбэржүүлж өгөөрэ. Дотор нь Бурхны хүү Есүс Христийн гайхалтай дүр төрх хэлбэр төрхөө олох болтугай. Ариун сүнсний 9 үржимс зан чанараар нь үнэхээр ургах болтугай, бялхах болтугай. Ялгуусаа агуу Бурхны хүүгийн нэрээр ерөөж ирчүүдээ эхнэрээ ерөөг Юрогор яг одоо хэсэг хугацаанд
хунта эр хунта өөр амаа нэгэд эхнэрээ яг одоо юу болж таны зүрх сэтгэлд ханижлээ ерөөх гайхалтай бурхны ариунсээр дүүрэн тэнгэрлэг гайхалтай ерөөл таны амаар яг одоо урсгалтгой гэж ерөөж байна. Таны сүнсээр бурхан огноо яаж ерөөхийг хүссэн тэр агуу ерөөл эр нөхөр таны амаар таны зүрх сэтгэлийн гүнээс урсгалтгой. Есүсийн нэрээр Есүсийн нэрээр Есүсийн нэрээр хэрвээ эхнэр нөхөр хоёрын хооронд ямар нэгэн харилцаа үнэхээр эвдрэл харилцааны хувьд ямар нэгэн байдлаар зөрчилдөөн гарсан байгаа бол Библи хэлдэг зүрх сэтгэлээсээ уучлах гэж. Ирчүүдэд хэлдэг эхнэрээ Христ чуулганыг хайрлаад амиа өгснээ адил эхнэрээ яг тэгж хайрлаарай гэж нөхрүүдэд тушаасан байдаг. Хэрвээ та яг зүрх сэтгэлээсээ өөрийн эхнэрийг хайрлаж чадахгүй байгаа бол Бурхны өмнө гимшээ уучлал гуйгаад яг тэр хайрыг надад өгөөч гэж гуйгаарай. Тэгээ бас эхнэрээсээ уучлал гуйж та шийдвэр гаргаарай. Та шийдчихэд л болно. Шийдчихэд л шийдвэр бол үнэхээр хамгийн чухал зүйл нь байдаг. Хүн шийдээгүй бол юу ч хийж чаддаг. Зүрхнээсээ шийдэн, тийм ээ. Би үнэхээр эхнэрээ Христ чуулганыг хайрлаад амиа өгснээ адил. Тэгээд энийг ирчүүл мэнь бас бодож үзээрэй. Чуулган Христээр хайрлагдаж, Христ чуулганыг хайрлаж загламай дээр амиа өгсөн байгаа юм. Тэгээд чуулганыг харсан чи үнэхээр хайрлагдмаар байсан юм. Өөрөөр хэлбэл хүн төрлөختн шүү дээ. Чуулган бол та бид нар. Би бид бүгдээрээ. Тэгээ чуулганыг ингээд харсан чинь яг үнэндээ бол тийм хайр булаасан байгаагүй л дээ. Яг үнэндээ бол бид нар үнэхээр муухай хорм муу, бардам матаач, жүтөөч, эсэргүүцэгч, тэрслэгч, гим нүгэл, зуга цэнгэлийг хайрлагч. Ийм л муухай би явхад. Уул нь бол зөкстөө нь бол бид бол ердөөсөө л уур хилэн хүртэх зөкстөө. Ердөөсөө эцэст нь үхэж дуусаад тамд л орох зөкстөө. Ийм л гимтэй хүмүүс. Гэтэл Бурхан биднийг үнэхээр хайрлаад амиа өгсөн, ганц үгээ өгсөн. Христ та биднийг хайрлсан, чуулганыг хайрлсан. Тэг. Яг үүн шиг эхнэрээ хайрл гэсэн. Эхнэр нөхөр хоёрын хооронд энэ амьдрал дээр сайдах, муудах, санал зөрөлдөх зөндөө юм байдаг. Тэг. Өөлвөл өөлөх юм зөндөө гарна, төгсгөн гэж байхгүй. Яг үндэ бол ирчүүд та бид нар эр нөхрөө та бид нар ч гэсэндээ зөндөө л өөлөх юм та, зөндөө л сул дорой зан чанартай, зөндөө л гэмтэй. Гэтэл Бурхан биднийг хайрлсан. Яг энэ үн шиг эр нөхрөө та нар эхнэрээ Христ чуулганыг хайрлаад амиа өгснээ адил ийм халуунаар хайрл гэж хэлсэн. Тэгэл манай гэр бүлүүдэд үнэхээр гайхалтай эдгэрэл энэ Христийн одоо тийм л хайр ирээсэ гэж Бурхан хүсдэг. Тэгээ ирчүүдээ бүгдээрээ эхнэрээ хайрлцгаая. Эхнэрүүдээ сайныг үлдцгээе. Эхнэрүүдийнхаа сэтгэл зүрхийг бүгдээрээ өргөлж өрөөж хамгаалж тэдрийг гэр бүлдээ баяр хөөртэй байлгахын төлөө бүгдээрээ хичээцгээе. Тэгээ Библи хэлдэг ирчүүдийг ариун гараа өндөрт өргөөд хилэн ба тэмцэлгүйгээр гэж хэлсэн байдаг. Ирчүүд үүнийг анхаараарай. Хилэн ба тэмцэлгүйгээр ариун гараа өргөөд газар бүр залбирахыг би хүстэй гэж. Тэгээ бас нэг хүн хэлсэн байдэг. Ад жаргалтай эмэгтэйг яаж мэдэх вэ гэвэл эсэргээр нөгөө талаасаа чи яг жинхэн эр хүн гэдгийг, жинхэнэ эр хүн гэдгийг яаж таньж мэдэх вэ гэсэн чинь нэг хүн хэлсэн байдэг. Та нар энийг анхаараарай. Энэ бол маш чухал үг. Эхнэрийнх нь нүдийг л харчих гэж. Эхнэрийнх нь нүд гонигтай байгаа бол энэ эр хүнийг эхнэрийнх нь нүдээр нь л мэдэж болно гэж. Бас нэгэн пастор хэлсэн байсан. Тэгээ тэр бас миний зүрх сэтгэлд маш их хүрсэн л дээ. Манай гэр бүлд нэг л дүрэн байдаг гэж. Эхнэр минь окей бол энэ гэр бүлд бүх юм окей. Хэрвээ энэ гэр бүлд минь эхнэр минь окей биш бол эхнэр минь гонигтай баяр хөөргүй готорсон, цөхөрсөн, ядарсан бол энэ гэр бүл тэр чигтэл сүрдэг гэж. Яг үнэндээ бол тийм. Тийм учраас ирчүүдээ гэр бүл чинь сайн сайхан байгаасаа л гэж хэсвэл эхнэрээ өргөж бай. Эхнэртэй хөрөнгө оруулалт хийж бай. Эхнэртэй цаг гаргаж, эхнэрийнхээ сэтгэл зүрхэнд анхаарч бай. Тэгэх юм бол эргээгээд та өөрөө өөнийхөө үр жимсийг хүртдэг. Та эргээгээд баяр хөөрөөр дүүрэн та окей болдог, хүүхдүүд окей болдог. Эхнэр л эмэгтэй хүн л гундаж шаналж цохирх юм бол гэр бүлийн гэрэл тэгээд байхгүй болдог. Тэгээ монголчууд гэргий гэж нэг үг хэлсэн байгаа. Эхнэрийг гэргий гэж дууддаг. Үнэхээр тийм. эхнэр гэрэлтэй байх юм бол гэр гийдэг. Хэрвээ эхнэрийн гэрэл бүхэх юм бол гэр орны гэрэл, гэр бүлийн гэрэл тэгээд мөхдөг баг. Тийм учраас эрчүүд би та нарыг бас уриалж байна. Би эхнэрийнхээ төлөө өдр болгон залбирч, эхнэрийнхээ сэтгэл санаанд анхаарал тавьж, эхнэрээ бүр гэрэлтүүлэх болно. Тэгээ гэрэлтүүлнэ гэдэг нь инээмсэглэл шүү дээ. Яагаад эмэгтэй хүн инээмсэглэлчдэр гэрэлэн цацраж байгаа вэ гэвэл сэтгэл санаа гоё учраас. Эр нөхөртэй хайрлагдсан учраас их нөхрөөрөө хүндлэгддэг, хайрлагддаг, эр нөхөр нь дэмждэг учраас тэгээ эмэгтэй хүний гэрэл цацраж байгаа. Тэр инээмсэглэл. Тэгээ инээмсэглэж байна гэдэг чинь зүрх сэтгэлтэй холбоотой. Тэгээд бүгдээрээ шийдцгээ ирчүү дээ. Тэгээ би эхнэрийнхээ гэрлийг цацраадаг тийм л нөхөр болмоор байна. Тэгээ үүгээр би өөрөө жинхэнэ ир хүн үү? Би жинхэнэ ноён нуруутай ир хүн үү гэдгийг үгээр шалгадаг. Та хичнээн авьяастай мөнгөтэй байгаад гэр орондоо хичнээн их мөнгө орлогыг авчирдаг мөртлөө эхнэрээ дарамтлалтаг бол эхнэр чинь гунигтай байдаг бол энэ чинь ашиг үр шим нь юу юм бэ? Хэдийгээр та нэг ийм үг одоо интернет Есси анчил чуулганы пэйж дээр би тавьсан байгаа. Тэрүүн дээр нөгөө байшин дүүрэн одоо баялагтаач библийн үг л дээ. Хэрүүл уруултай амьдрснаас амар 50 орчинд тав хүлээ хүртсэн дээрэ гэж. Бас библийн бас нэг ийм үг байдаг. Үзэн ядалт дүүрсэн газар тарган шарын мах огтлж ийдснээс хайр байгаа газар тав хүлээ хүртсэн дээр юм а гэж хэлсэн байдаг л. Тэгээд бас нэг ийм гой үг байсан. Тансаг үнтэй тансаг орд харшид уйлд сууснаас эсгий гертэ инээд суусан дээрэ гэж нэг үг явж байгаа. Тэ энэ үнэхээр үнэн шүү. Тэ зүрх сэтгэл үнтэй газар биш, тансаг газар биш. Зүрх сэтгэл хайр байгаа газар тогтддаг байгаа. Тэм учраас гэр бүлээ тийм л болго. Та үнэхээр тансаг сайхан орд хар шаавс барьж чадахгүй байж болно. Өнөөдөр нийгэм ямар вүлээ, бидний нөхцөл байдал ямар вүлээ. Гэхдээ энэ шалтгаалахгүйгээр та эсгий гэрээ аз жаргалтай газар инээдхөр бэлгсэн тийм газар байлгаж чадна шүү. Тэг байга газар та байга зүйлдээ сэтгэл хангалуун байж байга газар та бүгдээрээ үнэхээр аз жаргал баяр хөөргийг холбоцгоё. Тэг бүх эмэгтэйчүүд минь аз жаргалтай байх болтугай. Бүх ээжүүд минь өр хүүхдүүдийнхаа тэр мэрэгэн ухаан хүмүүжил үр хүүхдээрээ хайрлагдж хүндлэгдсэн, нэр нөхрөөрөө хүндлэгдсэн аж аргалтай байх болтугай. Тэгээ үнэхээр эмэгтэйчүүдийг би өрөөж байна. Өнөөдөр бол яг харахгүй олон улсын улс даяар бол одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр байгаа. Тэг яагаад ийм өдөр бий болсныг ойлгомжтой тий та нар үгийн сонс тий одоо энэ гол утга учирыг нь эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах. Яагаад гэвэл дэлхийн даяар хаасайгүй эмэгтэйчүүдийг одоо үл хөндлөж, хүчрхийлж, доромжилж ир бираараа тий одоо тэгж хүчрхийллийг үйлдэж дарамтлалтаг ийм зүйл газар сайгүй байдаг. Тий. Дайн баялдаан хүчрхийлэл хамгийн түрүүнд хүүхэд эмэгтэйчүүд л хамгийн их хохирдог, хамгийн их зовдөг байгаа. Тий. Тэгээ гэр бүлээ ирчүүдээ үнэхээр гэр бүлдээ та өдөр болгон тэр эхнэрийнхээ болон охин үр хүүхдүүдийнхээ эрхийг хамгаалдаг. Тим ноён нуруу төшиг тулгуур өмөг төшиг хадан суур хамгаалалт нь хад болсон. Тим ир хүн болоорой. Юрөөцгөө. Амен. Есүсийн нэрээр. Тэгээ тийм учраас бүгдээрээ одоо эргэгээд ирчүүдийн төлөө залбирая. Яг одоо эхнэр хүн та бас өр хүүхдүүд аавынхаа төлөө залбирахгүй. Эхнэр хүн та ир нөхрийнхаа төлөө гар тавиад ир нөхрөө үнэхээр ухаалаг, уужуу, бурханд итгэдэг, бурханы үгнээс одоо зуурдаг. Үнэхээр бурханлаг тийм зүрх сэтгэлтэй Есүс Христ чиг яг тийм хүн болохын төлөө бүгдээр ирчүүдийнхаа төлөө бас хэсэг хугацаанд залбирцгаая. Баярлалаа Иесус. Халелуя. Чин сэтгэлээсээ хүүхдүүд аавыгаа та ямар хүн болоосоо гэж хүсэж байна. Ямар хүн байгаасаа гэж хүсэж байна. Чин сэтгэлээсээ аавыгаа төлөө залбираа. Аавыгаа өрөөгөө. Халелуя. Ирчүүдийг өрөөч. Ирчүүдийг аваа өрөөч. Ир нөхрөө та ямар хүн болоосоо гэж хүсэж байна. Яг одоо өрөөгөө. Халелуя. Амны бэлгээс аштын бэлэг гэж хэлдэг. Библиэлд хэл ярианы хүчинд амь ба өхлийн хүч гэж оршдог юм а гэж хэлсэн. Үнэхээр эдгэрт дурлагч хүн түүнийхээ үр жимсийг хүртдэг. Залбирал бол үг, ерөөлч бас үг. хараалч бас үг. Тэм учраас энэ үгэнд хүч байдаг. Амба үхлийн хүч байдаг учраас та хий дээрээ би энэ мөчөөс эхлэн ер нөхрөө би хинэгч ерөөх болно гэж. Би үргэлж залбирах болно гэж хий дээрээ. Хамгийн сайн сайхнаар дүүрэг сүнсийг нь сэтгэл зүрхийг нь оюун ухаан бодол санааг нь эрүүл мэндийг нь ам насыг нь цаг хугацаа орон зай альва бүх зүйлийг нь ерөөцхөй бүгдээрээ. Ерөөцхөй. Хэрвээ та аавынхаа төлөө болон хань ижлийнхаа төлөө залбирч байгаагүй бол гимшээд бүр уучлал гуйхад би энэ мөчөөс эхлэн би өдөр болгон өглөө өдөр орой би тогтмол залбирх болно гэж шийд. Бид би мах удаа хооллохын тулд өглөө өдөр орой тогтмол хоолоо иддэг үсттэй санаа тавьдаг. Яг үнтэй адилхан би залбирлаар би гэр бүлийнхнийхаа төлөө, би аав ээжийнхээ төлөө, би үр хүүхдүүдийнхээ төлөө тогтмол би тэдний би сэтгэл сүнс, зүрх сэтгэл, оюун ухаан, бодол санаа, зан чанар, эмоц, сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжинд хэрэгцээтэй бүх сайн сайхныг би залбирлаараа тэднийг юрөөж дүүргэн бэлхах болно гэж би холбосоор байх болно гэж шийдтгэе. Халелуя! Есүсийн нэрээр. Есүсийн нэрээр эзэн минь юрөөгөөч. Халелуя! Тэнгэрлэг газар дах бүх сүнслэг юрөөлөө бэлхааж өгөөч гэж залбирч байна. Халелуя! Үнэхээр эзэн минь ирчүүд юм байна. Зүрх сэтгэлийн ачаа дарамтыг та устгаад зайлуулаач. Уур хилэнгээс, хүлээснээс чөлөөлөөч. Цөхрөл, гомдлоос, дарамтаас чөлөөлөөч. Яг одоо бүгдээрээ үнэхээр хань ичлийнхаа нуруун дээр байгаа, зүрх сэтгэл дээр байгаа, аавынхаа зүрх сэтгэлд байгаа, оюун ухаан бодол санаанд байгаа бүх дарамт, бүх цөхрөл, бүх ачаа дарамтыг яг одоо зайлуулцгаая. Өргөс суулж авахын адилаар яг одоо бодтоо хийцгээе. Залбирл бол яг одоо байдаг. Залбирл бол залбирч байхдаа яг одоо. Яг одоо болно бүтэн гэж итгүүлж ясаар болдог зүйл. Яг одоо амар тайвныг олбоцгоё орно. Бүгд ачаа дарамтай бүгдээрээ зайл гэж хэлцгээе. Үнэхээр зүрх сэтгэл. Оо халелуя. Яг одоо та ир нөхрийнхөө бас хүүхдүүдийн аавынхаа хоёр гарыг дээшөө өрг. Хүчтэйгээр өргөөд тулаа дэмжээд үг. Би хань ичлийнхаа ир нөхрийнхөө би аавынхаа гарыг яг одоо энэ үе шиг би үргэлж дэмжих болно гэж билэгдэв. Төлөөлөв. Хоёр гарын сунгаад тэгээ аав чинь хоёр гараараа гэр бүлээ хань ичлээ авч явахын тулд ямар их ачаа үүрч байгааг та нар төсөөлөгч. Гэр бүл хань ичлээ үр хүүхдүүдийнхаа төлөө яаж санаа тавин яаж энэ бүх ачааг үүрч цөхөрж явж байгааг та мэдэхгүй байна. Ачааг нь өргөөд үг. Би хамт үүрлэх болно гэж. Би хань ичлээ дэмжих болно гэж. Би ир нөхрөө би өөрийнхөө аавыг дэмжих болно гэж шийд. Халелуя. Энэ гар сүлдэхгүй гэж хэл. Энэ гарыг би сүлдэхгүй гэж хэл. Энэ гартаа би хамт зогсох болно, хамт тэмцэх болно, хамт тулалдах болно гэж. Хов тавлингийнхаа төлөө, гэр бүлийнхаа төлөө. Халелуя. Хоёр гарын юроо, юроогоор энэ гар хилэн ба тэмцэлгүй. Энэ гар хүчрхийлэлгүй. Энэ гар харин тэвэрдэг, хайрладаг, халамжилдаг. Энэ гар өгөөмрөөр өгдөг. Энэ гар үнэхээр гайхалтай мэрэгүн ухаан үрдүнтэй ажилдаг байхын тулд гарыг нь юрөөгөө дөгөрөө. Юрөө Есүсийн нэрээр. Халелуя. Энэ гарт нь хүч чадлыг нь үг. Үнэхээр юу хийхийг нь, яаж хийхийг нь, бүх сайн сайхныг нь дүүргэж өгөрөө. Учир нь энэ гар хүчтэй байх юм бол аавын чинь гар хүүхдүүдээ хүчтэй байх юм бол ир нүхрийн чинь гар хүчтэй байх юм бол энэ гэр бүл үнэхээр цаашаага явах болно. Энэ гэр бүл үнэхээр урагшлах болно. Та нар хамгаалагдах болно. Энэ гараар хайрлагдах болно. Энэ гараар хангагдах болно. Энэ гараар юрөөгдөх болно. Ир хүний гар бол үнэхээр хааны гар шиг. Эцэг хүний гар бол үнэхээр тэр хааны гар шиг. Өрх гэрийн тэргүүн. Тэр эрх мэдэлтэй нэгний гар. Бас ир хүний гар бол тахилчийн гар шиг. Гэр бүл өрх хүүхдүүдийнхаа сүнслэг амьдралын төлөө. Сүнслэг тэр саад болж байгаа бүх хана ирмийг нураахын тулд энэ гар хилэн ба тэмцэлгүйгээр өндөрт өргөгдөн бурхны оршууд энэ гар магтаал ба залбирлаар үнэхээр босоо ятг болон утлахын савыг энэ гар барьдаг. Тахилчийн гарын хувьд бол магтаал залбирлын оршууд дотор бурхны өмнө очин зуучилдаг гэр бүлийнхаа төлөө, хот улс үндэстнийхаа төлөө, сүм чуулганыхаа төлөө, альва ирчүүдийн гар, бурханд хүмүүсийн гар үнэхээр босоо ятг болон утлахын саваар тахилчийн тэр гарт байгаа босоо ятг утгалын сав шиг энэ гар үнэхээр зуучилдаг байна. Бурхны тэнгэрлэг ариун оршууд магтаалтайгаар ордог. Тэгэд энэ гар хүчрхэгждэг. Энэ гар тэгэд эргэж ирээд хани жил үр хүүхэд сүм чуулга бурхны хүмүүсийг хот уун сүндэстэй юрөөд. Гарыг нь юрөөгөрөө. би ирчүүдийнхаа гарыг юрууч. Есүсийн нэрээр тэдний гар цуцсгүй байх болтугай. Халелуя. Тэдний гарт босоо ядг болон утлын сав үгөгдөх болтугай. Мөн тэдний гарт хүчирхэг итгэлийн бомбай болон хоёр талдаа иртэ илдээ сурч иртэ сүнслийн сэлэм өгөгдөх болтугай гэж юрууч. Ирчүүдээ итгэлийн бомбайгаа аврах том итгэлийн бомбайгаа гартаа барь. Мөн сүнсний сэлэн босон бурхны үгийг гартаа барь. Есүсийн нэрээр. Есүсийн нэрээр. Сүнслэг итгэлийн тулаан хүчирхэгч. Ирчүүдээ. Мөн нэг гартаа босоо ятгаа барь. Эзнийг магтах магтаал өдөр болгон цаг гарга. Давид хаан би өдөрт 7 удаа таныг магтан дуулдаг гэж хэлсэн байт. Ирчүүдээ. Цаг үргэлж сүнс дотор залбир гэж бас Библи хэлдэг. Тимот номон дээр Паул илчлэхдээ би ирчүүдийг хилэн ба тэмцэлгүй ариун гара өндөрт өргөөд газар бүр залбирахыг би хүсдэг гэж хэлдэг. Утлагын сав аав нэг гартаа. Утлагын сав бол ариун хүмүүсийн залбирал. Ирчүүдийн хүчирхэг залбирал. Тим учраас залбирал ба магтаалын ирэх хүн бол танаа гэр бүлд залбирал ба магтаалын оршиг бялхах болтугай. Та нар утлагын сава хизээч залбирлын тэр босоо ятга хизээч гарнасаа тавьж болохгүй. Мөн үүнтэй адилхан итгэлийн бамбага сүнсний сэлмэч бас гартаа бариараа ирчүүлээ. Гэр бүлийнхнийгаа залбиралд, Библи судлалд, гэр бүлийнхнийгаа үнэхээр Бурхны үгээр чиглүүлэхэд хариуцлагатай хаанчдынхаа байр суурин дээр ирчүүлээ зогсороо. Үнэхээр Бурхан ивэх болтугай. Би эхнэр нөхөр энэ бүх та нарын гэр бүлийн харилцааг ирүүлж үнэхээр итгэлцэл ойлголцол төсвөл хайр дотор байх болтугай. Юрууч эхнэрүүд чуулган Христ захирагддгийг айлаа эр нөхөртөө захирагддаг хэлсэн. Эр нөхрүүдэд чуулганыг хайрлаад Христ амиа өгсний айдал эхнэрээ хайрлагсан. Чуулган яагаад Христэд захирагддаг вэ гэвэл Христ чуулганыг хайрлан амиа өгсөн учраас. Та бид нар мэдчихв. Бид яагаад Есүс захирагддаг вэ? Айсандаа биш. Дарамтлагдсандаа биш. Бид мунхарсандаа биш. Есүс бидрийг хайрлаж, гимтээ бидний болзолгүй хайрлаар хайрлаад, байгаагаар минь хайрлаад уучлаад бидэнд хүлээцтэй, төвчээртэй, инэрэнгүй, нэгүүлсэнгүй хандаж, залбиралд минь тусалдаг учраас хазаахад минь зөв зам дээр буцан гаргаж, дахин дахин бидрийг инэрч өршин бидэнд нэгүүлсэнгүй хандсан учраас бид нар Христэд тэр хайранд нь захирагддаг. Тэгвэл эрд нөхөр та эхнэртэй ийн хандх юм бол эхнэр энэ хайранд захирагдахад амрах. Хайранд захирагдах ёстой. Тийм учраас үнэхээр гэр бүлийг ерөөж өгөөч. Дуулал 127-гийн 1-с 3 дээр хэлсэн. Эзэн гэр бүлийг байгуулахаас нааш тэр гэр бүлийг байгуулагч нэгэн дэмэл хөдөлмөрлөдөг юм а гэж. Тийм учраас гэр бүлийг минь байгуулж өрөөж, гэр бүлийг байгуулахад туслаач гэж залбираарч, залбирч байгаараа. Өрөөж байна. Есүсийн нэрээр өрөөж байна. Өрөөж байна. Гайхалтай энэ оршихуйн төлөө талархъя. Эзэн минь гэр бүлгүүдийг сэрээж, бүх сэргээж өгөөч. Нэгтгэж өгөөч. Өнөөдөр гэр бүлүүд эхнэр нөхөр, аав ээж, үр хүүхдүүдийн дунд тавьсан өвөө эмээ үр ачнарын хооронд тавьсан аливаа энэ сатаны хагарал хуваагдлын сүнс, хагарал хуваагдлын сүнслэг хана ирэм зайл нур гэж тушааж байна. Есүсийн нэрээр нур гэж тушааж байна. Бид нурааж байна. Харин бид биевнийгэ хүлээж авч байна хайраар, үнэнээр. Есүсийн нэрээр яг одоо энэ гуйлт залбирлаар дамжуулав. Гайхалтай сүнслэг хайр ойлголцлын сүнс холбогдох болтугай. Гэр бүл дотор байгаа аливаа хэрүүлийг хагарал хуваагдлын бузар уур амьсгалыг би зайлуулж байна. Гэрэл харанхуйд гэрэлтгэд харанхуй түүнийг дийлсэнгүй гэж бичигдсэн ч гэр бүлийн сүнслэг уур амьсгалд бурхны хайрын гэрэл, үнэнний гэрэл, ойлголцсон итгэл, найдвар, амар амгалангийн гэрэл бялхах болтугай. Гэрэл гээх болтугай Есүсийн нэрээр. Халелуя! Халелуя! Оршуй бялхах болтугай. Таны оршиг өрж байна Есүс. Өрж байна таны гайхалтай оршиг. Бүгдээрээ эзний оршиг өрн залбирцгаая. Магтаалыг өргөцгээе бүгдээрээ. ариун газар руу бүгдээрээ нэвтрэн орцооё. Халелуя! Босоо ятгаа болон утлгын саваа гартаа бариад залбир ба магтаалтайгаар бүгдээрээ ариун нэгний. Халелуя! Эцсийн эзэн хаадий хаан бурхны бурхан тэнгэр газрын бүтээгч эзэн түүний оршуур Адонайсдээ оршуур ирцгээе. Халелуя! Түүний ариун сэтгэл өмнө бүгдээрээ ирцгээе. Өвдөг сүмдөг хөндөгцгээе. Гараа сүмрүн тэнгэр дүү бүгдээрээ хараага өргөцгөө. Христийн тусаар зүтгэндээ цацуулах ариун газар дүү бүгдээрээ нэгтгэн ор залбирцгаая. Alleluia!
Adonai, 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 Adon Амьтай зүйлх бурхан байхгүй. Адунай тимэ 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 бүх хэрмэд тэний гарт Эшадай юм элоким Амьтай зүйлх бурхан байхгүй. Адунай та мөн хошин байгч та мөн хошин байгч бурхан Айтсан бүхнээн билүүдээ Тэнтэй зүрдэх бурхан байхгүй Адунай тимээ Та мүн гошун байгш бурхан Айтсан бүхнээн билүүдээ Тэнтэй зүрдэх бурхан байхгүй Адунай бүх хэрхмэдэд бүх хүч чадалтайны Бүх хэрхмэдэд тайны гав Эшадай ю элохи Тэнтэй зүрдэх бурхан байхгүй Адунай Та мүн хошин байгч бурхан Айтсан бүхнээн билүүдээ Тэнтэй зүрдэх бурхан байхгүй Адунай Та мүн хошин байгч бурхан Тэнтэй зүрдэх бурхан байхгүй Адунай 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 Тэнийг хүндлийн Адунай Адунай
Адунай,
цорын ганц хадихаг идэ, Адунай
Bye.